Σήμερα, 21 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου του εν Μαγνησία, του Αγίου Προφήτου Ιωνά, του Οσίου Ιωνά του Σαββαΐτου, του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου, των Αγίων Μαρτύρων Νεστάβου Ευσεβίου και Ζήνωνος των Αυταδέλφων, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ισακίου Επισκόπου Κύπρου, του Αγίου Μάρτυρος Πρίσκου, των Αγίων Έξι Μαρτύρων Υπασπιστών του Βασιλέως Μαξιμιανού και του Αγίου Δημητρίου Μητροπολίτου Ροστοβίας του Ρώσου. Σήμερα εορταζόμενος προφήτης Ιωνάς, του οποίου το όνομα σημαίνει περιστερά, έζησε επί των βασιλέων Αμασίου του Ιούδα και Ιεροβοάμ του Ισραήλ, προφήτευσε δε από το 838 μέχρι το 810 π.Χ. Γιος του Αμαθή, είχε πατρίδα την Γεχθοφέρ της φυλής Ζαβουλών. Όπως όλοι οι προφήτες και ο Ιωνάς, εμπνεόταν σε προρήσεις και οδηγίες για την πορεία του Ισραήλ. Έτσι ενθάρρυνε τον Ιεροβοάμ σε πόλεμο κατά του άρχοντα της Συρίας, ο οποίος και κατέληξε σε νίκη του Ισραήλ και αποκατάσταση των ορίων του. Ο Ιωνάς φέρεται στην Παλαιά Διαθήκη πέμπτος μεταξύ των μικρών λεγόμενων προφητών. Βρίσκουμε δε τα σχετικά με αυτόν στο ομώνυμο βιβλίο, το οποίο κυρίως τον κατέστησε περιώνυμο λόγω της ιερής δραματικότητάς του. Ο Κύριος τον είχε διατάξει να μεταβεί στην Νινεβή, έδρα πλάνης, ματέων κολοπισμών και οργίων, για να κηρύξει σε αυτή και να προείπει την καταστροφή της. Αλλά η μεγάλη εκείνη πρωτεύουσα των Ασσυρίων δεν έμελε βεβαίως να κάνει καλή υποδοχή στον προφήτη. Έπειτα αυτή δεν ήταν από τον Ιούδα ή τον Ισραήλ. Γιατί λοιπόν να πήγαινε προς τους αλαζόνες και πεπορωμένους εκείνους Ασσυρίους, οι οποίοι δεν θα άκουγαν τον ίδιο το Θεό? Ο Ιωνάς αποφάσισε να παραβλέψει τη διαταγή εκείνη του Θεού, έκρινε δε καλό να πάει στις Θαρσίς. Οι ακριβείς θέσεις της πόλεως αυτής δεν είναι γνωστοί. Ήταν όμως βέβαια πόλη παράλια, με αξιόλογο ναυτικό, με εμπόριο ανεπτυγμένο, που είχε συναλλαγές με την Τύρο και τη Φινίκη. Κατά κάποιους βρισκόταν στο νότιο μέρος της Ισπανίας, κοντά στις Ηράκλειες στήλες, ήταν δε αποικία των Φινίκων. Όταν έφτασε στην Ιώπη βρήκε πλοίο για τις Θαρσίς. Πλήρωσε λοιπόν τον άβλο του και επιβιβάστηκε σε αυτό. Αλλά μόλις το πλοίο αναχώρησε, σηκώθηκε σφοδρή θαλασσοτοραχή και το σκάφος, το οποίο κτυπούσαν τα κύματα και πολλές φορές έμπαιναν μέσα του, κινδύνευε να καταποντιστεί. Τότε πλοίαρχος, ναύτες, επιβάτες άρχισαν να προσεύχονται ο καθένας κατά τη θρησκεία του και να ρίχνουν στη θάλασσα φορτίο και αποσκευές για να ελαφρύνουν το πλοίο. Μόνο ο Ιωνάς μέσα σε εκείνη τη βοή, τη σύγχυση, τον τρόμο, τις οικησίες δεν φαινόταν πουθενά. Πού να ήταν? Τον παρέσυρε άραγε κανένα κύμα? Ο πλοίαρχος κατέβηκε κάτω από το κατάστρωμα του πλοίου και τον βρήκε κάπου να κοιμάται βαθιά. Η αδιαφορία αυτή, ενώ το παν χανόταν, εξέπληξε τον άνθρωπο. Πλησίασε τον Ιωνά, έσκυψε και το σκούντισε. «Τι κοιμάσαι εσύ?» του είπε δυνατά. «Σήκω επάνω να παρακαλέσεις κι εσύ το Θεό σου, ίσως επιβλέψει και δε χαθούμε». Ο Ιωνάς σηκώθηκε, συνένωσε κι αυτός τις προσευχές του αλλά η τρικυμία εξακολουθούσε φοβερή, απειλώντας καταποντισμό. Αλίμονο, τι να κάνουν λοιπόν? Ναύτες και επιβάτες συμφώνησαν στο ότι κάποιος από όλους ήταν πολύ ένοχος ενώπιον του Θεού, θα έκανε κάποιο μεγάλο κακό για το οποίο διωκόταν και κινδύνευαν μαζί του και οι υπόλοιποι. Ποιος να ήταν αυτός? Έριξαν κλήρο. Και ο κλήρος, κατά το θέλημα του Θεού, έπεσε στον Ιωνά. Τότε εκείνος τους έκανε γνωστό ό,τι του συνέβαινε και ο ίδιος πρότεινε να τον ρίξουν στη θάλασσα για να πάψει τρικυμία και να μην χαθούν άδικα αυτοί. Οι άνθρωποι τον κοίταξαν καλά, έτοιμο να ριχθεί στα κύματα, κύματα πελώρια, μανιακά, αβυσαλαία, τα οποία αμέσως θα τον καταβρόχθιζαν και τον λυπήθηκαν. Καλύτερα να επέστρεφαν στην ξηρά, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια. Μολονότι χρησιμοποίησαν και τα κουπιά, η επιστροφή ήταν αδύνατη. Ο άνεμος έγινε σφοδρότερος και τα κύματα πιο απειλητικά. Ο Θεός λοιπόν είχε καταδικασμένο τον Ιωνά. Πώς να τον σώσουν αυτοί? Ζήτησαν συγχώρηση και τον έριξαν στα κύματα. Και ο άνεμος έπεσε αμέσως και η θάλασσα σταμάτησε το θυμό της. Το πλοίο προχώρησε κανονικά, διασχίζοντας γρήγορα την υγρή έκταση. Αλλά ο Ιωνάς δεν φαινόταν. Κατά διαταγή του Θεού τον κατάπιε μεγάλο κήτος, χωρίς όμως να τον φάγει. Και στην παράδοξη και τρομερή εκείνη κατοικία συναισθάνθηκε όλο το μέγεθος της απήθειάς του και μετανόησε και λάλησε και βόησε λόγους ταπεινώσεως και κατανήξεως. Μετά τρεις μέρες και νύχτες το κήτος εξέμεσε σώο και αυλαβή τον προφήτη στην ξηρά. Του δόθηκε και πάλι η διαταγή να πάει στη μεγάλη Νινεβή και να ελέγξει και να κηρύξει ότι μετά τρεις μέρες θα καταστραφόταν. Ο Ιωνάς υπάκουσε τώρα. Η Νινεβή ήταν πόλη μεγάλη. Τρεις μέρες χρειαζόταν κανείς για να τη διασχίσει. Ο Ιωνάς μπήκε στην πόλη, άρχισε το έργο του και κήρυτε λέγοντας «Τρεις μέρες ακόμη και η Νινεβή θα καταστραφεί». Και οι Νινεβίτες συναισθάνθηκαν τα νομήματά τους και νίστευσαν και πένθησαν όλοι από το μικρό μέχρι το μεγάλο. Και αυτός ακόμη ο βασιλέας της Νινεβή πένθησε. Αφαίρεσε τη στολή του, φόρεσε ευτελή σάκου και κάθισε πάνω σε στάχτη. Και τα βόδια και τα πρόβατά τους δεν τα άφησαν να βοσκήσουν, ούτε τα πότισαν. Ο Θεός είδε τα έργα τους και την ειλικρινή μετάνοιά τους, ότι δηλαδή πήραν την απόφαση και απομακρύνθηκαν από τους αμαρτωλούς δρόμους της ζωής τους και άλλαξε ο Θεός απόφαση για την τιμωρία, την οποία είχε αναγγείλει ότι θα αποστείλει εναντίον τους και δεν την πραγματοποίησε. Ο Ιωνάς το είδε με απορία. Η προφητεία την οποία τόσο επίμονα διατάχθηκε να κάνει, την οποία πάνδημα εξαφώνησε, με την απόλυτη βεβαίωση της εκπληρώσεώς της, νόμισε ότι διαψεύστηκε. Τον κορόιδευσε λοιπόν και τον καταγέλασε ο Θεός. Πώς πλέον θα μπορούσε να αντικρίσει τους ανθρώπους? Καλύτερα να πέθαινε παρά να ζούσε. Αυτή την κραυγή πικρής απογοήτευσης, έσχατης αθυμίας και απελπισίας άφησε προς τον Κύριο ο Ιωνάς. Και αφού βγήκε από την πόλη προς το ανατολικό της μέρος, έκανε εκεί καλύβα και καθόταν στη σκιά, προφυλασσόμενος από το καύμα, περιμένοντας να δει τι επιτέλους θα συνέβαινε στην πόλη. Ξαφνικά, τη νύχτα, κατά διαταγή του Θεού, φυτό κολοκυθιάς, μεγάλο και σκιερό, ανέβηκε πάνω από την καλύβα και σχημάτιζε έξω από αυτή ευχάριστη σκιά. Ο Ιωνάς αγάπησε το φυτό εκείνο σχεδόν σαν έμψυχο. Αλλά το πρωί της επομένης μέρας διέταξε ο Θεός ένα σκουλίκι και κατέφαγε στη ρίζα την κολοκυθιά και αυτή ξεράθηκε. Μετά την ανατολή του ηλίου πρόσταξε ο Θεός να πνεύσει ένας πολύ καυστικός άνεμος. Οι ηλιακές ακτίνες κτύπησαν την κεφαλή του Ιωνά και εκείνος ολιγοψύχησε, έχασε το θάρρος για τη ζωή του και είπε προτιμότερο είναι για μένα να αποθάνω παρά να ζω. Τότε ο Θεός του είπε, «Εάν συλληπήθηκες για την κολοκυθιά, για την οποία δεν κοπίασες, στην αύξηση της οποίας δεν συντέλεσες, η οποία σε μια νύχτα γεννήθηκε και σε μια νύχτα χάθηκε, πώς εγώ να μη λυπηθώ για την Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, την οποία κατοικούν πάνω από 120.000 άνθρωποι και πολυάριθμα ζώα?» Ο Ιωνάς απέθανε στη γη Σαράρ, κοντά στη βάλανο της Δεβόρας, και τάφηκε μέσα σε σπήλαιο. Ένα από τα πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να επισημάνουμε στο σημερινό συναξάρι, το συναξάρι του προφήτου Ιωνά, είναι η μετάνοια, η μεγάλη σημασία και η αποτελεσματικότητά της. Η μετάνοια που είναι το κύριο έργο των προφητών, η μετάνοια που κάνει το Θεό να μετανοεί, η μετάνοια που σώζει. Και βασικό χαρακτηριστικό αυτής της σώζουσας μετανοίας είναι ο πόνος και το πένθος για την αμαρτία. Ο πόνος όχι ο αδύνατος, γι' αυτό και χωρίς αποτελέσματα, αλλά ο τόσο δυνατός που να επιφέρει την καλή αλλίωση της ψυχής, τόσο δυνατός που να κυριεύει την καρδιά και να μην την αφήνει να νικέται από την όρεξη της σάρκας και την ειδονή της αμαρτίας ή το φόβο κάποιου κακού. Ο πόνος που συντρίβει τις καρδιές μας, διότι λυπήσαμε το Πνεύμα το Άγιο, διότι στην αγάπη του Θεού ανταποκριθήκαμε με περιφρόνηση και αγνωμοσύνη, αλλά και διότι η χάρη της πρόσχερης ευχαρίστησης της αμαρτίας στερούμε τον εαυτό μας από τα πνευματικά αγαθά και τον καταδικάζουμε στον Άδη. Ο πόνος ο τόσο δυνατός που να μας κάνει να αποστρεφόμαστε την αμαρτία περισσότερο από κάθε άλλο κακό, που να κάνει την ψυχή μας να προτιμά κάθε άλλη συμφορά που μπορεί να μας έλθει, είτε είναι στέρηση πραγμάτων, είτε στέρηση της καλής ιδέας που έχουν οι άλλοι για μας, είτε κόπος ή πόνος σωματικός, είτε στέρηση και αυτής της ζωής, παρά να κάνει την αμαρτία. Ο πόνος αυτός της καρδιάς να είναι τόσο δυνατός που να την κάνει να βγάζει στεναγμούς και δάκρυα κατά το του προφήτου Ισαΐου. «Ημείς δε και κράξεστε δια των πόνων της καρδίας ημών και από συντριβής πνεύματος ολολήξετε». Σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας προτρέπει. «Αμάρτησες, πένθησε και διαλύεις την αμαρτία». Τι κόπος είναι αυτό? Δεν σου ζητώ τίποτε παραπάνω από το να πενθήσεις την αμαρτία. Δεν σου λέγω να διαπλέψεις πελάγι, να διασχίσεις άγρια κύματα, να φτάσεις σε λιμάνια, ούτε να οδηπορήσεις, ούτε να καταβάλεις χρήματα. Αλλά τι? Πένθησε για την αμαρτία. Το πένθος εξαλείφει αμαρτίες. Ο κατά Θεόν πόνος έχει αιτία αλλά και σκοπό τη χάρη του Θεού, γι' αυτό και οδηγεί στην ανάπαυση και το κατά Θεόν πένθος οδηγεί στη χαρά.